od synody očekávám tři věci, abychom byli mnohem pozornější k tomu, co se dnešních mladých dotýká, pozvali je k rozhovoru se staršími a abychom mohli společně úspěšně putovat. Slovy vídeňského arcibiskupa kardinála Christofa Schönborna otevíráme dnešní vydání pořadu Všimli jsme si. Ohlasům skončené biskupské synody o mladých lidech se budeme věnovat v první části. Přineseme také rozhovor k památce zesnulých a konkrétních problémech kolem pohřbů v Česku. V závěru pak připomeneme z té výročí stržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. U vysílání vás vítá Filip Braindl.
Myslím si, že ve Spojených státech synoda pomůže lépe porozumět tomu, co je to povolání. Protože většina lidí si myslí, že povolání znamená pouze být knězem nebo duchovním. Ale to, co my říkáme, je mnohem obsáhlejší. Totiž to, že každý člověk má povolání.
To jsou slova amerického biskupa Franka Kadžána k skončenému jednání synody ve Vatikánu. Shromáždění celosvětové církve na závěr přijalo dokument, který upozorňuje, že si mladí lidé přejí, aby jejich hlas zazníval také v církevním prostoru a dále rozebírá dílčí témata, například rodinu, sexualitu, roli žen, život v digitální době nebo migraci. Podle synodních otců je církev volána ke změně perspektivy a svůj duchovní zápal a apoštolskou sílu může doplnit skrze svatost mnoha mladých, připravených obětovat život uprostřed pronásledování pro věrnost evangeliu. Českou biskupskou konferenci na synodě zastupoval plzeňský biskup Tomáš Holub. Natáčela s ním Kateřina Rožová.
Pane biskupe, prosím, zhodnoťte průběh synody.
Synoda je něco, co znamená, že církev skutečně žije v následování Krista. To jsem, myslím, že zažil. A zažil jsem to nepochopitelné, že to nejsou jenom zbožná slova, ale že to má praktické dopady. Takže byla to cesta, na které jsme měli konkrétní otázky, konkrétní výzvy, konkrétní kritiky a snažili jsme se v té obrovské šíře, která na první pohled se zdála, že nemá šanci dojít k ničemu společnému, najít určité základní záchytné body společné cesty. A myslím, že ten dokument to jasně ukazuje.
S jakými otázkami nebo výzvami směrem k mladým jste vlastně vstupovali do synody a jaký je výsledek?
Já myslím, že ta základní otázka byla, jak obnovit to, co se zdá, že po celá tisíciletí bylo charakteristické pro církev, že uměla sdělovat víru mezigeneračně. A najednou jakoby dnes se tahle ta přirozenost mezigenerační otevřenosti zadrhla a lidé jiný generací jakoby vůbec neslyšeli argumenty a zkušenosti té generace, která z víry žije. Tak tohle myslím, že byla základní otázka.
Proč to tak je?
To, kdybychom asi věděli stoprocentně, tak bychom už nebyli církví na cestě a to je možná moc dobře, že jsme právě tou církví, která mnoho věcí neví. Protože právě v tom naslouchání té mladé generaci možná se rodí nové obzory, které nejenom, že pomohou k tomu, aby víra byla předávána, ale pomohou také otevřít zase další hloubky toho, co znamená boží zjevení, tak jak to říká druhý vatikánský koncil, že tajemství víry se stále prohlubuje a rozvíjí. To, co ale možná takové, na takové technické úrovni je asi jednoznačně konstatovatelné, je zaprvé, že dochází k dramatickým změnám právě s procesem digitalizace jako úplně nového fenomenu toho, jak člověk sám sebe identifikuje, nejenom co používá jako technické prostředky, ale jak sám sebe identifikuje. A za druhé, že opravdu žijeme s největší pravděpodobností v době epochálních změn, co se týká nejen klimatu, ale celkově vůbec způsobu života na naší zeměkouli.
Byla nějaká témata, která vás jednoznačně překvapila? Pokud ano, tak proč?
Já musím říct, že velmi mě překvapily příspěvky asi dva z Jižní Asie. Jeden byl z Indonésie a druhý, teď už si nespomínám, z které země, které řekly, že jediná šance pro to, aby v tomto kotli různých spirituálních směrů katolicismus měl smysl. Takže je potřeba podporovat rozměr multikulturalismu. Já musím říct, že to teda jsem na to koukal opravdu jak do kdo slyší úplně něco nového, protože jsem myslel, že jestli bude někdo diskutovat o multikulturalismu, tak to budou Evropané nebo severní Američané a ti o tom neřekli ani slovo a on to přišlo z Jižní Asie.
Závěrečný dokument synodu už je také na světě. Můžete nám ho představit, protože zatím ještě není v české verzi úplně.
Tak závěrečný dokument vychází z instrumentu Laboris, což byl ten vstupní text, s kterým jsme přijížděli na synodu. To znamená, má tři části, které se nezměnily. Ta první část se snaží popsat realitu, druhá se snaží tu realitu nějakým způsobem interpretovat a třetí navrhovat, jaké konkrétní kroky by právě po interpretaci reality měla církev v současné době dělat. To, co se zdůrazňuje, je obrovská diverzita, to znamená, že není možné mít návod pro všechny stejný. Pak se zdůrazňuje jako naprosto zásadní věc postoj naslouchání, to znamená postoj, ve kterém já, když mluvím s druhým člověkem, a je zdůrazněno právě s mladými lidmi, tak přicházím do tohoto rozhovoru, k tomuto setkání s tím, že jsem otevřený a mám vlastně naději a doufám, že ten druhý mi řekne něco, co já nevím. A že toto něco, co nevím, obohatí věci, které společně potom budeme rozlišovat jako cestu, na kterou nás volá Hospodin. Myslím, že tahle ta rovina naslouchání ne jako taktiky, ale jako teologické cesty na našem putování do Božího království je něco velmi zásadního. No a pak existují praktické věci, které se týkají takových těch zásadních, možná i palčivých témat, jako je otázka postavení ženy ve společnosti a v církvi, otázka sexuality, ale celkové afektivity, homosexuality, a k těm jsou tam řečeny docela konkrétní věci.
Kdybyste mohl mluvit o postavení mládeže v Evropě a třeba srovnejme s Jižní Amerikou, nakolik jsou styčné body shodné v čem a nakolik je ta situace odlišná?
Já jsem byl překvapen, že Jižní Amerika, tak jak jsem to slyšel z úst biskupů, ale i těch mladých, kteří tam z Jižní Ameriky byli a s kterými jsem shodou okolností měl možnost strávit jeden večer, takže není tak rozdílná. Musím říct, že mě překvapila právě docela stejná forma otázek a pochybností, které jsou v Jižní Americe jako v Evropě. Podobný potom rozhovor jsem měl s jedním mladým člověkem z Indie. Oni to vysvětlují tím, že stále západní svět na sociálních sítích je tím vzorem a že mladá generace právě proto naprosto přímou dostupnost těchto forem a vzorů se bohužel v tom špatném a snad i někdy v tom dobrém inspiruje prvním světem a proto i ty problémy, které řeší církev, jsou potom relativně podobné.
Pane biskupe, nabízí se otázka, co bude tady v církvi jinak po tomhletom zasedání ve vztahu k mládeži, k ženám?
No, na to jsem velmi zvědav. Papež František říkal, že je možné, že když nepřineseme ve svém srdci a ve svém rozhodnutí ty věci do místních církví, tak zůstane u dokumentu, který málo lidí čte a mnoho kritizuje. Takže to je riziko, před kterým stojíme. Na druhé straně si myslím, že to je další krok na cestě k tomu, aby církev opravdu překonávala tu bariéru klerikalismu, o které papež tak jednoznačně a řekl bych velmi i důrazně mluvil, tedy abychom šli společně ve vzájemném naslouchání a aby církev byla opravdu božím lidem na cestě.
Prosím, dovolte mi na závěr osobní otázku. Vy jste strávil měsíc intenzivní komunikace, jednání, zasedání, asi i blízkosti s biskupy z celého světa, s mladými lidmi. Co tedy pro vás tenhle ten měsíc znamenal, pro vás osobně?
Pro mě znamenal na jedné straně radost z toho, že církev umí překračovat hranice, které jsem například zjistil, že jsou nepřekročitelné v rámci NATO. Jako hlavní kaplan jsem se podobných setkání účastnil na úrovni tohoto vojenského paktu, k kterému patříme, ale to byla jenom otázka vlastně Evropy a Severní Ameriky. A já jsem tam vnímal, jak jsou neskutečné někdy bariéry, které není možné překonat. A tady jsem zažil na jednou situaci, kdy jsme byli úplně z celého světa, od Cookových ostrovů až po Island, a společný jazyk se našel a společné myšlení bylo něco, co bylo možné cítit i při tak velké rozdílnosti, která je třeba mezi Afrikou, Českou republikou a Pakistánem. Tak to je pro mě první věc, kterou jsem si jako odnesl, tuhle tu naději na společný jazyk, který to evangelium přináší. Druhou věc, kterou jsem si osobně přinesl, je, že jsme součástí světové církve, že církev nekončí za Krkonošem a Šumavou.
Už ještě krátce, vlastně kdybyste mohl popsat papeže Františka a jeho účast na synodě?
Papež František je muž, který už tím, jakým způsobem vstoupí do prostředí, tak vytváří atmosféru. Je to muž obdařený obrovským charizmatem právě v tom, že na první pohled vypadá strašně necharizmaticky. A tahle ta jeho bezprostřednost, která tam jaksi byla přítomna, naprosto zásadně ovlivňovala situaci. Já můžu říct jeden takový příklad, a to je, že když jsme jednou odpoledne zasedali, tak kardinál Baldiseri, který byl generálním sekretářem, tak oznámil, že papež František za chvilku musí odejít, protože má setkání s arménským patriarchou, takže přišel o 16:30 a v 17:00 měl setkání, tak za 4:05 najednou se zvednul a jako jenom ukazoval, ať jednáme dál, že jde. A v podstatě, když šel vedle toho jednoho z těch předsedajících, protože každý den byl jeden ze 4 předsedajících, který zrovna mluvil, tak ho jako praštil zezadu do ramene a říkal, ať pokračuje. On z toho byl docela v šoku, protože to vlastně asi od papeže nečekal. Ale jako najednou to vytvoří atmosféru, že se opravdu jedná úplně v jiné atmosféře a papež se za půl hodiny potom, co se potká s jedním ze světových lídrů církve, vrátí se dnes a v podstatě poslouchá dál. Tak to je atmosféra, která najednou otevírá to, co řekl, aby jsme mluvili otevřeně, nebáli se a jak říkal, nejvíc naslouchali těm, s kterými nesouhlasíme, protože to je nejdůležitější.
Biskup Tomáš Holub na žádost katolického týdeníku zaznamenal názory a dojmy některých synodních otců z různých kontinentů. Už jsme slyšeli zástupce Severní Ameriky a teď následuje patriarcha katolíků maronického obřadu kardinál Bishara Rají z Libanonu.
Mně osobně tato synoda pomohla k získání nové dynamiky v apoštolátu mládeže, zvláště proto, že u nás v Libanonu jsou mladí lidé pro církev jejím nejdynamičtějším prvkem díky apoštolským mládežnickým hnutím. Já sám navštěvuji školy a potkávám se se studenty. Tady jsem se inspiroval k novým nápadům. Vydávám se cestou synodálního dokumentu, který vybízí k naslouchání mladých lidí tak, jak naslouchal Ježíš. A posléze to s nimi a ve světle Božího slova interpretovat, aby mohli jít dále a nalezli sebe sami, zvláště dnes, kdy žijí se zavřenými horizonty kvůli politické a ekonomické situaci. Je u nás velké migrační hnutí v souvislosti s válkou v Sýrii. Tato synoda mi přináší novou dynamiku a nové nápady.
Quindi questo sinodo mi ha dato una dinamica nuova, oltre che delle idee importanti per andare avanti.
K mikrofonu biskupa Holuba se dostal také Cristian Carlos Roncalliolo, pomocný biskup arcidiecéze Santiago de Chile.
Questo sinodo è una opportunità d'incontro di tutta la Chiesa, di diversi paesi, diverse regioni, continenti, anche carismi, per
Tato synoda byla příležitostí potkat se s celou církví z různých zemí, regionů i charizmat a rozvinout společnou reflexi evangelizace mladých lidí. Z tohoto setkání si odnáším jako nejdůležitější nutnost začlenit mladé lidi do srdce církve a jako nejdůležitější pastorační starost. V mé daleké zemi, v Chile, nás stojí evangelizace mladých lidí velké úsilí a tato synoda nás posouvá k tomu, abychom dělali tuto práci s větší péčí, hlouběji a duchovněji, ale také radostněji, s čerstvostí vlastní evangeliu Ježíše Krista. A zvláštní aspekt této synody – bratrskost.
L'accento più speciale di questo sinodo mi sembra che la fraternità.
Hovoří filipínský zástupce kardinál Luis Antonio Tagle z Manily.
Už dnes je vidět, že mladí lidé znají dnešní svět lépe než já. Pokud tedy církev chce dělat skutečnou misií, potřebujeme, aby nás mladí učili, co to znamená tento svět a co se v něm děje. A potom snad s moudrostí starších a znalostmi mladých o současném světě můžeme spolupracovat a hlásat Ježíšovu radostnou zvěst společně.
Synody se účastnil také předseda Německé biskupské konference kardinál Reinhard Marx z Mnichova.
Jsem přesvědčen, že synoda skutečně zřetelně poukázala na to, jakým způsobem má církev směřovat ke své budoucnosti. Právě tak, jako tato synoda, tedy společně, se vzájemným nasloucháním a s vydáním se na společnou cestu. Toto mě během této synody zvláště přicházelo na mysl. Je to pátá synoda, již se účastním, ale právě zde díky tomu, že se podíleli samotní mladí lidé a díky svobodně vedené diskuzi, jsem cítil, že tohle je cesta, kterou se máme dát. Naslouchat si, neohlížet se zpět, ale hledět do budoucna, protože odtud k nám má přijít Kristus.
Zřejmě nejdelší cestu na synodu vážil Paul Donoghue, biskup diecéze Rarotonga na Cookových ostrovech, enklávě v Oceánii, která je samosprávně přidružena k Novému Zélandu. Asi 20 tisíc převážně maorských obyvatel většinou vyznává křesťanství, zpravidla se hlásí k místní křesťanské církvi Cookových ostrovů, katolíků je menšina. Biskup Donoghue o svých plánech po návratu ze synody řekl.
For me it would be when I return.
Pro mě bude důležité, až se vrátím, se s mladými lidmi především setkat. Je jich hodně, 400, 500 v celé diecézi. Budu je chtít ujistit, že tu jsem pro ně a jsem připravený naslouchat. Tedy raději, než rovnou pro ně něco dělat, jim chci nejprve naslouchat a teprve potom konat.
Posloucháte Proglas, listopadový magazín Všimli jsme si. Po písničce nás čeká další téma.
Thank you.
Naše další téma se vztahuje k památce zesnulých. Jsem v kanceláři veřejného ochránce práv. Přijal mě zde právník Marek Hanák, který se věnuje záležitostem kolem pohřebnictví. Pane doktore, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Nejprve se zeptám na to, co přinesla do českého práva ta novelizace občanského zákoníku, která loni přinesla i některé nové kapitoly týkající se pohřebnictví. Já si třeba vybavuji, že se tehdy v médiích psalo o konci papírových rakví a podobných věcech. Co tedy tato právní úprava přinesla nového?
Tak já bych na úvod zmínil především to, že ještě tehdy pan doktor Varvařovský jako bývalý ombudsman velmi usiloval o to, aby ta novela byla schválena, a my jsme na to měli zájem zejména proto, protože se na nás obraceli rodiče mrtvě narozených dětí, kteří si je nemohli důstojně pohřbít, protože ty děti, plody po potratu, které nedosahovaly váhy 500 gramů, nebo to těhotenství bylo bohužel ukončeno před 22. týdnem toho těhotenství, tak s těmito mrtvě narozenými dětmi se, když to tak řeknu, zacházelo jako s odpadem. Oni se v nemocnicích spalovali společně s amputáty a tohle jsme vnímali jako velmi nedůstojné zacházení. Upozorňovali jsme na to, že to i není v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. A v tomto směru skutečně se nám podařilo ve shodě a s pomocí Ministerstva pro místní rozvoj sjednat nápravu, takže právě ta novela zákona o pohřebnictví zakotvila a umožnila těmto rodičům, aby se svými mrtvě narozenými dětmi, což sám o sobě je velmi traumatizující zážitek, že se s nimi mohou důstojně rozloučit a mohou je pietně pohřbít.
Myslím, že se tam objevuje nějaká lhůta, tuším 4 dnů, dokdy mají ti rodiče možnost to přijmout. Jak to probíhá prakticky? Musí třeba to zdravotnické zařízení tuto možnost těm lidem aktivně nabídnout?
Mělo by je to zdravotnické zařízení v tomto směru poučit. Je to volba, je to právo. Samozřejmě záleží na každém z těch rodičů, jestli tohoto práva využije, ale i když jej nevyužije, tak i potom platí, že není možné tyto mrtvě narozené děti spalovat s amputáty s ostatním nemocničním odpadem a musí být zpopelněny v krematoriu řádně a pietně, tak jako každý jiný zemřelý.
My jsme se tedy rychle dostali k možná nejvýznamnější změně, kterou přinesla ta novelizace. Co dalšího tam ještě je? Já jsem zmínil ty papírové rakve, protože si to vybavuji jako takový určitý mediální symbol toho pojednávání o té novelizaci. Dá se říct obecně, že to nějakým způsobem směřuje k větší pietě, k větší třeba ochraně piety?
Já musím říct, že celkový záměr té novely zákona o pohřebnictví byl právě takový, aby se posílilo to právo na to důstojné zacházení se zemřelými a aby byla i zajištěna právně zakotvena pieta a zacházení jak s těmi ostatky, ale i s mrtvým lidským tělem ještě do okamžiku toho pohřbení, a aby i ta právní úprava reflektovala ty zásadní změny, které přinesl nový občanský zákoník, který zakotvil právo každého zvolit si, jak bude pohřben, a právo na slušné pohřbení podle místních zvyklostí. A to se podařilo a to je velmi dobře.
Než jsme se pustili do tohoto rozhovoru, tak jsme hovořili také o tom, že na váš úřad vlastně k paní ombudsman se posílají lidé podněty, které se týkají různých problémů kolem záležitosti pohřbu svých blízkých. O jaký typ podnětu, řekněme, nejčastěji jde a jaký pak má váš úřad možnost zasáhnout, nakolik tedy to vůbec spadá do jeho kompetence?
Převážná část těch podání, stížností, podnětů, dopisů, kdy to jsou ručně psané dopisy i třeba starších lidí, kteří nemají moderní techniku, a to si myslím, že je také dobré zdůraznit, že i tito lidé se na nás v nějaké zoufale tíživé situaci obrací, tak se týkají bohužel sporů o nakládání s hrobovým místem, sporů ohledně nájmu, ohledně pomníků, náhrobků, protože není výjimkou, že se stává, že v tom hrobě je pohřbeno více příbuzných z jedné rodiny, jsou tam stričkové, tety, babička, pradědeček, švagr, švagrova, a lidé si mnohdy neuvědomí, že jedinou oprávněnou osobou, která je z hlediska právního způsobila s tím hrobovým místem nakládat, včetně jeho případného zrušení, čili ukončení toho nájmu, tak je právě ten nájemce. A na to se nevždy při projednávání dědictví pamatuje. Dnes už by notáři, nemělo by to být výjimkou, ale spíš pravidlem, neměli opomínat to, že je potřeba projednat samozřejmě ten náhrobek, ten pomník, který je předmětem dědického řízení, je to majetek toho, kdo ten pomník zaplatil, kdo ho tam nechal postavit, ale je potřeba mít na paměti i to, že je potřeba nahlásit na správu hřbitova nebo tomu provozovateli, správci pohřebiště, že ten nájemce zemřel a přihlásit se o to hrobové místo zpravidla na základě dohody těch pozůstalých, oni by se měli dohodnout, pokud se nedohodnou, pak upravuje ten postup zákon o pohřebnictví, který říká, že ten nájem přechází na tu osobu, kterou určil ten zemřelý. Pokud taková osoba není nebo žádné takové přání ještě za svého života nějak neprojevil, tak to přechází na jeho děti, pokud nejsou děti, tak na rodiče, případně sourozence, jejich děti, a není-li žádná z takovýchto osob, tak potom přechází na zákonného dědice a tam potom i ta správa hřbitova může vyžadovat i ten doklad, kdo vlastně je tím oprávněným dědicem. A to nemusí být jedna osoba. Samozřejmě, pokud se ti příbuzní nedohodnou, není vyloučeno i to, že tím nájemcem budou například oba sourozenci toho zesnulého, nebo to bude nějaká švagrová nebo neteř, ale měla by tam ta dohoda být a mělo by být ujasněno, kdo bude s tím hrobovým místem nakládat, protože se nám nezřídka stává, že tam přijede v den památky zesnulých na dušičky na ten hřbitov někdo z rodiny a zjistí, že ten hrob byl zrušen bez náhrady, případně není výjimkou ani to, že ten náhrobek tam zůstane. Samozřejmě to hrobové místo v tom terénu nezmizí a ten náhrobek původní je přepsán, že na tom je vytesáno jméno úplně někoho jiného, nějaké jiné rodiny, a to je velmi nepříjemný a traumatizující zážitek pro takové příbuzné, pokud se o tom nedozví, že ten vlastně ten nájemce, někdo z jejich rodiny ten nájem zrušil a nedal nikomu o tom vědět.
Co pak může váš úřad dělat, pokud to tedy není vyloženě pochybení nějaké součásti veřejné správy, kam ty vaše kompetence zcela jistě sahají, pokud je to opravdu třeba věc sporu mezi těmi příbuznými, mezi těmi jednotlivci, co můžete v takové situaci dělat a jak můžete pomoci tomu člověku, který se na vás obrací?
Je pravdou, že my přímo aktivně do toho sporu, ať už mezi těmi příbuznými nebo do toho sporu toho nájemce hrobového místa se správou hřbitova vstoupit nemůžeme, že je to věc mimo rámec působnosti veřejného ochránce práv. Nicméně stále platí to pravidlo, které nastavil pan doktor Motel, že my odpovídáme všem lidem, kteří se na nás obrátí, a v těchto případech, kdy nemůžeme přímo aktivně pomoci, tak jim minimálně dáme nějaké odborné právní stanovisko, kam se mohou obrátit, podle jakého právního předpisu postupovat, zda je to věc, kterou mohou řešit žalobou, jakou žalobu, podle kterého zákona, podle jakého paragrafu, a nasměrujeme je k tomu, aby mohli využít další právní prostředky k ochraně těch svých práv.
Zeptám se ještě, v jakém právním stavu je člověk, jemuž někdo odepřel třeba účast na pohřbu z důvodu třeba nějakých rodinných sporů nebo z důvodu toho, že určil, že ten pohřeb proběhne neveřejně v ústraní. Co se dá dělat, jaké jsou možnosti člověka, jemuž je odepřena účast na pohřbu někoho blízkého?
Je pravdou, že právě v uplynulém půl roce jsme obdrželi několik stížností tady tohoto typu, kdy se pozůstali příbuzní, velmi blízcí příbuzní, to byli rodiče, to byly děti třeba toho zesnulého, nemohli s tím příbuzným, s maminkou, s tatínkem, s babičkou důstojně rozloučit, respektive nemohli se vůbec zúčastnit toho pietního smutečního obřadu, protože jim to bylo znemožněno, řeknu schválně, dokonce ve zlé vůli snad, tím příbuzným, který vypravoval pohřeb. A v právním řádu a v zákoně o pohřebnictví je to tak, že vlastně ten pohřeb organizačně zajišťuje a odpovídá za něj ten vypravitel, ten, který sjedná to pohřbení. A jsme ve stavu, kdy prakticky téměř 50% manželství v tomto státě se rozvádí, jsou navazovány další vztahy, nová manželství, nové partnerské vztahy, a ne vždy ty vztahy v té nové rodině s těmi původními dětmi třeba toho pozůstalého jsou ideální, jsou vypjaté. A pak dochází někdy i k tomu, že právě ten vypravitel pohřbu, který žil s tím zemřelým ve společné domácnosti, tak nechce třeba umožnit těm například dětem z toho prvního manželství, aby se toho pohřebního obřadu zúčastnili. A ti pak mohou samozřejmě využít možnosti, kterou poskytuje občanský zákoník, který upravuje ochranu osobnostních práv, včetně práv, které se pojí s pietou toho zemřelého a i jich jako pozůstalých. Takže mohou využít podání žaloby k soudu a domáhat se například omluvy. Mohou se domáhat samozřejmě i nějakého finančního odškodnění za tu nemateriální psychickou újmu, která jim tímto způsobem byla způsobena. A měli jsme i případy, kdy se tímto způsobem vůbec domáhali informace, aspoň o tom, kde ten smuteční obřad proběhl a kde je například uložena ta urna s tím kremačním popelem, tak aby mohli v den třeba právě památky zesnulých uctit tu pietu a přijít na ten hřbitov, zapálit svíčku, položit květinu.
A na tuhle informaci mají právo?
Na tu informaci mají právo, ale pokud ji samozřejmě nedostanou dobrovolně, ten příbuzný s nimi, ten vypravitel pohřbu s nimi nekomunikuje, tak bohužel není jiná možnost, než si tu informaci vysoudit, když to tak řeknu.
Mně taky napadl případ, kdy někdo vlastně tu urnu třeba přechovává doma. Nakolik mají potom ti příbuzní možnost se domáhat toho, aby směli navštívit to místo, směli vlastně vidět ty pozůstatky?
Je pravdou, že zákon o pohřebnictví nezakazuje to, aby si ti pozůstalí, kteří vypravovali tu pohřeb, vyzvedli si urnu, tak aby si ji nechali doma. Ale mohou s tím být spojeny ty problémy, o kterých hovoříte, a není to výjimkou. Opět mohu říct si řadu stížností na toto téma z minulosti jsem řešil. Je to zkrátka o tom, že měla by být určitá dohoda v širší té rodiny, jak s tou urnou bude naloženo, protože měli jsme právě stížnost, která směřovala i k tomu, že tam mohlo dojít právě k zásahu těch osobnostních práv, protože tam taky to byl rozvedený člověk, který zemřel, a ta jeho družka vysypala ten kremační popel z mostu do řeky a ti pozůstalí vůbec vlastně dnes nemohou tu památku uctít. Ona teda tvrdila, že to bylo jeho poslední přání, ale pak samozřejmě to znemožňuje to uctění té památky, protože zapalovat svíčku někde na mostě nebo někde na břehu řeky není, si myslím, že úplně teda pietní způsob uctění té památky.
Bavíme se o problematice, kterou asi nelze do všech detailů nějak právně ošetřit, a je to asi i víc záležitost lidských vztahů než třeba právě. Přesto se zeptám na závěr, vidíte nějakou věc, která by se podle vašeho názoru měla ještě nějakým způsobem upravit, nějak vlastně ten právní řád přiblížit tomu, co právě třeba lidé v těchto situacích potřebují?
Já bych asi na závěr toho rozhovoru zmínil jednu věc. V té společnosti funguje víc normativních systémů. Právo, hovoříme tady o právu, je důležité, reguluje chování lidí, ale je tady také morálka. A já jsem nedávno měl příležitost setkat se s jednou zdravotní sestrou, která pracuje v paliativní péči, pracuje v jednom soukromém hospicu a pečuje o lidi, kteří nás opouštějí, jsou na té poslední cestě. A já jsem se jí ptal, na co ti lidé myslí. A ona říká, žádný z nich, a byli to i úspěšní politici, byli to úspěšní manažeři, majitelé firem, nikdo z nich nevzpomíná na to, kolik vydělal peněz, jaké si koupil auto. Všichni vzpomínají na své blízké, vzpomínají na své mládí, na to, jak trávili čas se svými rodiči, se svými dětmi. Ty lidské vztahy, to je, myslím, to nejdůležitější, a to bychom měli mít na paměti, a rád bych proto i touto cestou vyzval všechny, aby vzali své děti, vzali je na ty hřbitovy a učili je uctít tu památku těch, kteří už nás opustili, protože to je naše historie, je to prostě rodina, a mít úctu v rodině ke svým nejbližším, tak to je, myslím, ten základ, aby i ta společnost dobře fungovala.
Děkuji za odpovědi Marku Hanákovi, právníkovi z Kanceláře veřejného ochránce práv. Děkuji, ať se vám daří, nashledanou.
Děkuji a děkuji i všem posluchačům, přeji jim krásný den.
Vlasy jsou mokrý, nálada pod čokla, do kapsy hluboko, a jako na schvál nikoho nepotkáš,
široko, daleko. I tohle patří k tomuhle životu. S tím nenaděláš nic. Tak buďme rádi, že i v tom marastu hoří nám ještě svíc. Je listopad a počasí je špatný. Je listopad málo platný. Je listopad, už jdou hrabáči listí. Je listopad a vítr sviští. A vítr sviští. Kam stále utíkáš, nejde tě chytit, nejde tě dostihnout, pod prsty unikáš. Co ještě zbývá, musíš se rozhodnout, v jediné vteřině. Zas bude lépe, zas budeš se dávat. Je listopad a počasí je špatný. Je listopad málo platný. Je listopad, už jdou hrabáči listí. Je listopad a vítr sviští. A vítr sviští.
Je před námi poslední téma pořadu Všimli jsme si. Česko má za sebou rozsáhlé oslavy stého výročí založení Československé republiky. V návaznosti na tuto událost došlo v listopadu 1918 ke stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Protikatolicky naladěný dav chtěl odstranit výzdobu, která podle něj symbolizovala útlak Habsburské říše. V ničení barokních soch na Karlově mostě zabránila vojsko a policie. Po roce 1989 zesílilo úsilí obnovit sloup na původním místě. Tento záměr má ale také odpůrce a pražský magistrát loni v září pozastavil rozhodnutí městské části Praha 1 vztyčit repliku sloupu, kterou vytvořil sochař Petr Váňa. Tuto sobotu po celý den probíhá na Staroměstském náměstí program k stému výročí stržení sloupu. S Petrem Váňou jsme natočili rozhovor.
Já celou dobu vnímám Mariánský sloup jako symbol, který by mohl v současné době být symbolem smíření. Protože tenkrát, když vznikla ta republika, tak vlastně došlo k tomu stržení z důvodu, že tam bylo tenkrát spoustu nedorozumění, spoustu vlastně i mezi lidmi bylo i napětí a tak dál. A bylo i určitá nenávist různých proudů. Mariánský sloup ovšem není vůbec z této doby. Mariánský sloup byl postaven v roce 1648, nebo on byl dokončen 1650, ale byl postaven na paměť bitvy o Prahu, kdy všichni Pražani, všichni tenkrát muži bez rozdílu vyznání, bez rozdílu věku, bez rozdílu zaměstnání, všichni bránili Prahu proti švédským vojskům. Takže Mariánský sloup je vlastně postaven s radosti. Ta socha byla zajímavá i tím, že to byla první barokní socha v Čechách. Je to krásná památka, kterou postavil a vytesal Jan Jiří Bendl. No a právě tato krásná socha se v době v roce 1918 dostala do toho soukolí, kdy lidi vlastně neprávem ji považovali za něco jiného, za jiný symbol. A já si myslím, že by bylo krásný, kdyby opět se, kdyby ty lidi přijmuli tento dar a Praze, a kdyby tento dar Praze se stal určitým symbolem smíření. Protože si myslím, že to tak je.
Na druhou stranu další lidé, jak dokládá třeba ta loňská vzrušená debata na pražském magistrátu předtím, než magistrát rozhodl o pozastavení té obnovy sloupu, tak naznačuje, že zkrátka to takhle nevnímají. Co lze udělat pro to, aby ta symbolika toho mariánského sloupu ztratila, jak jste říkal, ty nánosy kolem toho roku 1918 a vrátila se k té původní symbolice z té poloviny 17. století?
Já si právě myslím, že na to, aby se lidé mohli usmířit, jsou vždycky dvě strany. A i to, že jsou někteří lidé proti, tak to vidím tak, že právě je co smířovat. Já si myslím, že smíření je obrovská hodnota. To je větší hodnota možná než ten sloup samotný, to, čeho by mohl být iniciátor, protože se ty lidé dohodnou, že se usmíří. A kor v dnešní době to je obrovská hodnota a tato jako vize, ta už proběhla, ekumenická rada církví společně s katolickou církví se dohodli na textu, dohodli se na tom, že by tento sloup mohl být obnoven a že by tam ten jedna socha anděla, že by nesla vlastně kartuši, na který by byl nápis. A ten nápis zní, mariánský sloup byl obnoven na paměť smíření a z úcty k paní Marii, matce Krista. Na tom to oni se vlastně shodli. Je to podle mýho přesně ten výraz současné doby. Je to ten anděl Gabriel, který přináší tuto zprávu, která by tam byla napsána.
Naposledy jsme spolu hovořili v červnu, kdy proběhl ten určitý happening, to přitažení, přivlečení toho kamene, toho masívu. Jak tahle záležitost pokračovala? Mělo to ještě potom nějakou dohru?
Ten kámen tam byl měsíc. Každý den ráno se tam objevovaly nové květiny a scházeli se tam lidi. Myslím, že to byl takový zajímavý najednou meet point v Praze. Po měsíci ten kámen magistrát nebo TSK odvezlo do skladu, protože tam měla tam být připravena nějaká akce, kde asi usoudili, že ten kámen by tam vadil. Ten kámen je dar městu Praze a je právě připraven na tu sochu anděla.
A kde ten kámen je teď? Stále ve skladu technické správy komunikací?
Ano, tam je.
Ještě se zeptám, zda právě, jak jste říkal, úspěch tohoto vnesení tématu mariánského sloupu do toho veřejného prostoru staroměstského náměstí vás neinspiruje k něčemu podobnému, právě k tomu z tému výročí?
Myslíte jako nějakou další akcí?
Ano.
Já bych chtěl moc poprosit politiky, to je takové jako moje krédo, zajít za nimi, požádat je, jestli bychom na tom mohli pokračovat a jestli, teď mluvím za nás, za kameníky a sochaře, kteří na tom pracujeme 20 let, je to opravdu doba dlouhá už a celou tu architekturu a sochu paní Marie máme vysekanou. My jsme jenom malá část obrovského proudu lidí. To se i ukázalo vlastně v tom happeningu, kdy jsem to chtěl vyjádřit tímto způsobem, že tam se opravdu sešlo tenkrát něco přes 300 lidí, kteří táhli ten kámen. A my jsme jenom malá část lidí, kteří tuto myšlenku podporují a kteří vlastně na to přispívají organizačně, technicky, finančně. Těch lidí, kteří vlastně se za to i přimlouvají, že se za to modlí, protože já si myslím, že to je jako ta největší práce právě v tom smíření. A já mám kamarády i v evangelických církvích, spoustu lidí, kteří na tom pracují, tak jsou například i lidé bez vyznání a dělají to také mimo jiné z toho důvodu, že je to vlastně krásný příběh.
Kdybych měl tedy zopakovat svou otázku, nechystá se nic většího do ulic a dáváte přednost spíše té práci, o které jste mluvil?
Já bych chtěl pracovat dál a pokud ještě třeba nedozrála k tomu ta doba v podobě toho, že se ti lidé ještě nedohodli, tak bych jsem chtěl začít pracovat právě na těch sochách andělů, protože to je opravdu dlouhá práce a velice náročná, takže bych jsem chtěl nejdřív vlastně vymodelovat tu sochu toho anděla, udělat nějaký malý model, nějakou vizualizaci a představit na případně formou výstavy ten projekt, jak dál pokračuje. Takže na vaši otázku je to asi tak, že bych chtěl udělat výstavu a udělat o tom knížku teďka.
Rozhovorem s Petrem Váňou pořad Všimli jsme si končí. Za pozornost děkuje a hezké dny s vysíláním Proglasu přeje Filip Braindl. Naslyšenou.